Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 7741-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, geç, şikayətlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Sultepə sakini 2-ci qrup Qarabağ 50 köçkün seminarist Şərifov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Şağandakı müacir pansiyonatından zəng vurub. O, Sultepədə yaşayan qızı Ülkər Şərifovanın evinə dünəndən qaz verilişinin dayandırıldığını deyir.
Bu, Binəqədi rayonu Sultepə qəsəbəsində məskunlaşmışıq. Orada demək qaz idarəsinin orada bir sahə rəisi var. Arzu adında şəxsdir. Demək orada kütləvi bir şəkildə 10-15 qaz məcbur köçü var. Onun 9-una qaz çəkirlər. O qaz çəkmə zamanı demək ki, hər ailə başından 150 manat sayğaca pul yığışırır. Sonra 200 manat xətti çəkib. 200 manat durbaya durba aldırır. Demək, bunların hamısı əlavədə bundan əlidir. Sonra bu əlavə olaraq təzəndən 50 manatdan da yenə pul yığmaq istəyir. O pulu yığmaq istəyən vaxtı mənim qızım o pulu verməyir. Bu da ideya qaldırır ki, qazı həmin durba kəsiləcək. Durbu dünən axşam kəsiflər. Kəsəndən sonra o qızım götürüb mağazaya gəldi. Mən də bilirsiniz, xəstəxanadayım, Şəqanda pansiyonata mağazaya alırım da oraya qayıtmağa imkanım yoxdur. Götürdüm 40-cı polis bölməsindən məlumat verdim ki, bəs belə-belə bu sahə rəisi bir belə pul alıb, sonra da indi də o qazı kəsir 50 manata görə. Çox sağ olsunlar, onlar işə qarşıdan sonra demək ki, qazın durbasını zadı bərpa ediblər, ancaq çox ehtimal ki, ondan sonra qazı dayandırırlar, qazı vermirlər.
Seminarist Şərifov qaz istismar sahəsinin rəisinin şaxtalı qarlı bir gündə ailəni istiliksiz qoymasında qınıyır.
Bu çatı həmin ərazidə qar yağır, bizim orada təkdir. O da qalıb soyuqda. Mən də qalmışam pansiyonatdə. Bax, indi hara zəng çalıram, hara deyirəm, mənə kömək edin bir adam yoxdur.
Sultepə qaz istismar sahəsinin rəisi Arzu Musayev isə deyir ki, Ülkər Şərifovanın yaşadığı ünvana qaz sayğacı dünən axşam quraşdırılıb.
Nəsər vermir, çubuğa bilir ki, sayğac da qoyulub. Bunların fikri başqa şeydir ki, sayğac yatırıb övrənin yanına qoysun, onu da eləmirəm. Tərimatla sayğac olmalıdır mənbədə. Qazları bilmirəm axı o, amma sayğacları var, o indi qazlara gəlmir. Başqa şey istəyirlər.
Nə istəyirlər? Onlar, nə istəyirlər onlar?
Onlar istəyirlər ki, sayğac qoyulsun onlarda şeyə, evlərinin yanına.
Hə, o niyə elə ola bilməz ki, elə?
Tərimatla yox.
Hara qoymalıdır?
Tərimatla sayğac qoyulmalıdır mənbəyə. Yəni, onlar o xəttinə çəkəndə onlara izah olunub ki, siz sayğacınız qoyulacaq mənbəyə.
Ha, yəni...
Yəni, onlar razılaşırlar,
bəli.
İndi avazla danışırlar.
Yəni, o mənbəyə qoyulma nədir? Hamının sayğacı o bir yerdə olacaq?
Bəli, bəli, hamının ki mənbəyə qoyulur, ha?
Arzu Musayev mənzilin qazsız qalmasını gəh bu, gəh da başqa səbəblə bağlayır.
Heç kim olan qazını kəsmir. Ola bilsin ki, o 10 kub var üstündə, 10 kubları qutarıb.
Hələ
sayğac qoyulub da, kredit 10 kub verir axı. 10 kubu bəlkə qutarıb onun.
Rəis məsələ ilə bir də maraqlanacağını dedi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Daşkın İskəndərov qeydlənir ki, əlil ailəsi kimi torpaq sahəsinin ayrılması üçün 4 ildir müvafiq qurumlara müraciət etsə də torpaq sahəsi ayrılmır. Deyir, Suraxanı icra hakimiyyəti məsələnin həllini Suraxanı bələdiyyəsinin, bələdiyyə isə icra hakimiyyətinin üstünə yıxır. Bir sözlə ötür-ötür oyunudur. Daşkın İskəndərovun sözlərinə görə Maşdağda müvəqqəti sığındığı ev də başqasındır və ev sahibi onu evdən çıxarsa ailəsi ilə küçədə qalacaq. Çünki ata evində digər ailə üzvləri yaşadığına görə sıxlıqdan qalmaq yer yoxdur. Daşkın İskəndərovu dinləyək. Atanıza əlil kimi ev verilib Qaraçuxurda.
O vaxtı verilib də, yəni sovet vaxtı, yəni 87-ci ildə.
87-ci ildə. Atanız gözdən əlil kimi.
Anam da gözdən əldi.
Ananız da.
Atam, hə.
Ev verilib.
Verilib o sovet vaxtı. İndi məsəl üçün, indi verilir ki, məsələn, əgər ailədə məsələn uşaqlar böyüyürsə, onun maddi rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədilədir. Mən qırağda ailə qurub yaşamaq üçün də o cəhətdən. Biz bu ilə əlaqədar məsləhət elədiyim, məsəl üçün, dəftərlə yazılı şəkildə müraciət elədik əlaqədar təşkilatlara. Təəssüflər olsun ki, hamısında eyni cavabdır. Yox.
Biraz danışın ailə tərkibiniz haqqında. Özünüz ailəlisiniz?
Özüm ailəliyəm, bəli.
Danışın ailə vəziyyətiniz barədə, yaşayış şəraitiniz barədə.
Yaşayış şəraitim belə ki, şəhərdən qırağda qalırıq. Bakı kəndində, Məşdağda. Orada ki, həyat, yaşadığımız yer, yəni həyatımız su içindədir, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, həyatı su basıb. Yəni nəmişdiyi bir yerdir, yəni müvəqqəti olaraq orada.
Məşdağın hansı tərəfindədir? Çünki orada...
Seyidlər məhəlləsi, qəbristanlıq tərəfdə.
Ancaq orada yaşayış var axı.
Var, bilirəm, yəni əksər həyatlərin soxsan bu sudur, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur. Orada həyatlərdə su basıb orada.
Yəni deməksiniz ki, yaşamaq üçün şərait pisdir orada.
Əlbəttə pisdir. O da bizim deyil, yəni müvəqqəti sağ olsun, bizə onu veriblər sağ olsun. Yəni,
müvəqqəti... Siz orada müvəqqəti sığınmısınız.
Bəli, sığınacaqım. Məhkədin yaxın adamda sığınmışım məhkət olaraq. O da daimidir. Məsələn, daimi biz deyirdik ki, məsələn, torpaq sahəsi olsaydı, gedin məsələn, bir otaq, iki otaq dikimizə qırağda yaşayardı.
Müraciət eləmiş saralara deyin.
Biz müraciət eləmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qaraçuxur bələdiyyəsinə, Baksivetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədova, dövlət xəritə çəkmə komitəsinə. Yəni, təəssüflər ki, hamısında cavabı eyni olub, yəni yox cavab olub.
Neçə ildir müraciət edirsiniz?
2008-ci ildə. Yay ayında. Artıq ki, 4 ilə yaxınlaşır da.
Ailəlisiniz?
Bəli, ailəliyəm.
Bəs valideynlərinizlə indi kim yaşayır?
Valideynlərimlə, məsələn, bir qardaşım, bir də bacım yaşayır. Yəni, Qaraçuxurda.
Yəni, yer sıxlıq olduğuna görə.
Bəli, sıxlıq olduğuna. Əslində, bizə düşməlidir. Məsələn, belə baxanda bizə, məsələn, iki şey düşməlidir, iki pay. Məsələn, bir pay anam üçün, bir pay atam üçün, təəssüflər olsun ki, onu da çeyləmirlər də. Heç bir pay almaq mümkün deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə müraciət edib. Torpaq məcəlləsinin 59-cu maddəsinə və torpaq islahatı haqqında qanunun 25-ci maddəsindəki dəyişikliyə görə 2001-ci ildən vətəndaşlara fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətlərində olan ərazilərdə alqı-satqı yolu ilə ayrılır. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən də demək olar ki, eyni cavab verildi. Bildirildi ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət icarə hüquqları yalnız açıq torpaq ayrıcıları və ya müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilir. Daşqın İskəndərov da fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsini yalnız bu yolla əldə edə bilər. Qaraçuxur bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov mövcud qanunvericiliyə görə müsahibə və həraç təşkilatçısı olan Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə müraciət etməlidir. Ya da torpağını həraca çıxaran bələdiyyələrə müraciət edib fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi əldə edə bilər. O ki qaldı əlil kimi ona torpaq sahəsi ayrılmasına, bələdiyyədən bildirdilər ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara torpaq sahəsi yalnız həraç yolu ilə satılır. Hüquqşünas Yalçın İmanov da qanundakı son dəyişikliklərdən sonra Daşqın İskəndərovun əldə etmək istədiyi güzəştin olmadığını deyir.
Ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyə və bələdiyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərəzini keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərəzdə iştirak eləyərək torpaq sahəsinə təmin olunsun. Və onu da qeyd edeyim ki, 2007-ci il dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız hərəz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Və hərəzdə müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Astaranın Nüvayə kənd sakini Alimə Məmmədova dələduzluğa məruz qaldığını deyir. Özü də Kirəfə. Əvvəl qızıl alverinə görə bir həmkəndisi tərəfindən, sonra da özünü Bandotdel kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı kimi təqdim etmiş bir şəxs tərəfindən. Deyir, ötən ilin oktyabr ayından şikayəti şikayətə calasa da oxuyan və tədbir görən yoxdur. Başına nələr gəlib, özü danışsın.
Mənə dadlı şəxs mənə elə bil ki, pul borcu idi. Məni aldırdaraq mənim pulumu mənimsəmişdi. Mümkün olmadı da bununla pul almaqda. Mən məcbur oldum, mənim kətçim mənə demişdi ki, bəs mənim bacımın yoldaşı banditizm deyilərə rəisi işləyir. Mən ondan kömək istədim də. Mənə dedi ki, bəs belə-belə. Ondan qabaq mən prokurorun yanında olmuşdum. Xahiş elədim ki, bəs mənə başqa belə iş gəlib. O mənə dedi ki, bu mülki məsələdir. Gedin, ərizə yazın. Verin məhkəməyə, pulunuzu tələb edin də. Mən də getdim, gəldim evə, həmin müddətdə də kətçi qız mənim qabağıma çıxdı. Ona dərdimi danışandan sonra o mənə qayıtı dedi ki, mən bu dəqiqə mənim yeganə nəri sizə köməkli eləyəcək. Çağırdı, gəldi, görüşdü, tanış elədi. Ondan sonra da mənə bu bildirdi ki, bəs mən orada işləyirəm, mənim yoldaşımla da görüşdü, bizə vəsiqə göstərdi ki, mən orada idarə rəisi işləyirəm. Onunla bağlı bütün sənədlərimi də aldı ki, bəs mən sizə köməkli gəlib, banditizm bunu həll edəcək. Gəldi, mənə dedi ki, bəs bir ərizə yaz ver, mən prokurora verirəm. Bu məharət Naxçıvan propiskasında olduğuna görə biz bu işə burada baxa bilmərik. Biz Naxçıvana gedib gəlmək üçün gedib gəlməyək deyə burada 5000 biz rusum ödəməliyik. 5000 məndən pul aldı. Şıxəli Bilqar. Dedi ki, bəs mən prokurora verirəm, orada rusum köçürdürlər, bəs bu işi həll edəcək, sabah da əməliyyatçılar gələcək, Məharət Əliyevi aparacaqlar burada. 400 manatda əməliyyatçılara pul istədi. Mən deyim, 400 dolarım yoxdur, 200 dolarda ona pul verdim. Ondan sonra da, bax, bu biləmir, təzdən 4-5 gün sonra gəldi ki, bəs idarəyə şikayətçilər gəlib, Məharət mənə maaşınla qızıl vermişdi borc əvəzinə. Şikayətçilər idarəyə gəlib, bəs sən o qızıları ver, mən aparım idarədə protokollaşdırım, cəmatın şikayətləri əsasında qızıları verim, pulu götürüm mən Məharətdə. O qızıları da aldı, nə mənə pul verdi, nə də mənə iradını bildirdi ki, mən o pulu almamışam Məharətdən, get hara şikayət edirsən elə, mənə başladı hədə qorxu gəlmək. Onunla da mən məcbur olub, təzdən bunu, o yuxarı yazmadığım stasiyalar yoxdur. İyul ayının 18-inə bugünkü günə qədər mənim yazmadığım, axırda məcburumda ən axırıncı banditizmə uğurları Daxili İşlər Nazirliyinə, o diski göndərmişəm, mənimlə onun danışığı olub, o diski göndərmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyinə, o mütəşəkkil cinayətkarlığa, hamısına göndərmişəm, cinayət işi açılıb, bugünkü günə kimi də heç bir nəticəsi yoxdur.
O adam həqiqətən də banditizmin işçisidir?
Xeyr, indi də məlum olundu ki, o banditizm işçisi deyilmiş, o dələduzmuş, bütün bunu prokuratura da bilir, quratel də bilir, hamısı bilir. Bu işi verdilən Musayev Bəhruz müəllimə. Bəhruz müəllim işi aparanda, bildirək ki, Bəhruz müəllim bu işin içində dərinliyinə düşüb duracaq onu, Bunlar bu işi 4 tane mislandik dəyişiblər.
Bəhruz Musayev vardı işləyirdi.
O quraqdırı da işləyirdi. O işi aparırdı, yaxşı da iş aparırdı, yəni abiyyəti iş aparırdı. Gördülər ki, bu belə şey getdilər, bu daladuzlar. İkisi də bu Bəhruz müəllimlə etiraz elədilər. Mən deyim, mənim ki, fərqi yoxdur. Bəhruz olmasa qeyrisi olsun. Sonra verdilər İsmaili müəllimə. Sonra verdilər Ziyadxan müəllimə. Burada mübahisə düşüb, indi dördüncü polis işçisi, müstəntiqi bu işi aparır, Sənan Aslanov. 4 aydır, 5-ci ay, ayın 19-u tamam olur. Heç bir nəticəsi yoxdur. O günləri banditizmlə, ora zəng olunma, bilməyəm nədir, dünəndən mənə zəng edib bizi üzləşdirir. Yəni o günə qədər məni heç kim çağırıb mənə demir ki, bu kim bu, sən başına bu işi gətirirsən, niyə bu da şikayətlər edirsən, sən niyə bu qədər məktubları, telegramaları
vurur. O İlqar Şıxəyev sizin kəndçinizdir, sizi aldadan.
Onun yoldaşı mənim kəndçimdir. O Tərana xanım, deyiminə mən Təranayı aldamışam.
Bəs siz sonra maraqlandınız, o özü harada işləyir ümumiyyətlə?
O deyilənlərə görə, güya, o qabaq prokuraturada işləyib, nə səbəbə görə onu işdən qovublar. Bugünkü günə kimi deyən yoxdur ona. Onu müstəntiq maraqlanmalıdır. Bugünkü günə kimi bunu maraqlanmır. Müstəntiq məndən soruşur ki, o harada işləyib. Dedim, əgər mən istintaz aparırdımsə, səni niyə ora qoyublar?
Sizdən üst-üstə nə qədər pul alıb bu İlqar Şıxəliyev?
İlqar məndən üst-üstə 5000 manat prokurorun adına alıb, 5420 manatlıq qızıl alıb.
Siz belə prokurorun adına demədiniz. Siz dediniz, Naxçıvana getmək.
Yəni ki, dövlət rusumu köçürdürük, məharət Naxçıvan praktikasında olduğuna görə dövlət rusumu köçürdür.
Dövlət rusumunu niyə köçürdürlər?
Güya ki, bu Naxçıvan praktikasında olduğuna görə biz ora, mən ora getməliyəm, bununla gəlməliyəm, onun dərdinə görə burada elə bu rusumu burada köçürdürlər.
Sonra da nə qədər qızıl verdiniz, neçə manat dəyərində?
5420 manatlıq qızıl da telekop eləmişəm, vermişəm ona, yazmışam, vermişəm ona. Dedi ki, mən verəcəm bunu, idarədə protokollaşdıracam, onu şeyləyəcəm, adını siz deyin, orada gələn şikayətçilərdən pulu alacam, bu pulu da gətir, sənə tatil verəcəm.
Yəni qızıl yox, qızılın əvəzinə pul alacaq sizdən.
Hə, pul, mən dedim ki, fərqi yoxdur mənim için.
Məharət Əliyev.
Bəli.
Onun sizə nə qədər borcu var idi?
İndi, əgər indi bu mənim belə, indi bu mənim sizə deyim də, bu məharət, İlqar aparıb verir bu qızılları məharətə. Məharət zafikasında yazdım ki, 3000 manat vermişəm İlqara. İlqar da mənə boyun almır. Deyir ki, mən pul verməmişim. O mənə pul vermir. Ondan sonra da bu İlqarla, İlqar gözü belədir, mən düşmüşəm bunun üstünə. Bu birləşdi məharətlə. Getdi tərzdə məharət mənə 15 min manat dəyərində maşın vermişdi. Getdi məni verdi məhkəməyə. İndi bizim işimiz apellyasiya məhkəməsindədir.
Maşını geri almaq üçün?
Bəli, saxta sənət də o da verib ki, görmən imza mənimdir, 27 min manatı o yazıb.
Bu məharətin sizə ümumilikdə nə qədər borcu var idi?
Əgər onun maşını qaytarsam, onun bu dəqiqə mənə 37 min borcu var.
37, bu borc nədən yaranıb?
Bu borc yaranıb ki, iş birliyin, o qızı alıb satan idi. Mənə deyir ki, 30 min sən qoy, 30 min də mən qoyub, iş görək. Bugünkü gündə də o pulun, daha o maşını verdi, maşında 8 min borcu var idi. 6 min də aparmışam, maşını üçün ödəmişəm. İndi görürüm ki, maşınım ki, borcu qutarıb, deyir maşınımı qaytar. Mən deyir, bir aylığa vermişdim sənə. Orada da dinə müstəndik ona sual verir ki, sən bir aylığa vermişdinsə, niyə buna mülki davəniz vermişsən? Mən xayt edirəm, mən bütün bu disklər, mənimlə İlqarın danışığı var, diskləri Daxili İşlər Nazirliyinə, mütəşəkkil cinayətkarlığa, hamısına göndərmişəm o diskləri. İlqar, bilirsiniz nədir Şıxəliyev? Mənə deyir ki, mənim dalımda bir prokuratura durub, deyir, mənə bata bilməyəcəksən, hara gedirsən, şikayət edirsən, elə get.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deməli, həqiqətən də bu alimə Məmmədovun şikayəti əsasında keçən il oktyabrın 19-unda Sumqayıt Şəhər Prokurorluğu tərəfindən həmin bu alimə Məmmədovun şikayəti əsasında deməli Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu küllü miqdarda, mütəşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda dələduzluq törədilməsi faktı ilə əlaqədar, yəni faktla əlaqədar cinayət işi qaldırıb. Cinayət işi başlayıb şəhər prokurorluğunda və istintaqın davam etdirilməsi üçün cinayət işi Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Burada da, yəni istintaq orqanında da bu əlaqədar həmin o müəyyən şahidlərin bir qismi artıq dindirilib. Yəni təxirə salınmaq istintaq hərəkətləri aparılıb və belə deyək ki, müəyyən o məqamlardır ki, xüsusatlar ki, istintarın sonraki gelişində də onlar aydınlaşdırılacaq. İndi məsələ buradadır ki, bu həmin qadın şikayət, bu iddia edir ki, yəni həmin bu İbqar Şarif adlı şəxs bundan 5000 manat miqdarında səhvələmirəmsə pul alıb hansısa bir işi düzəltmək üçün. Amma yəni burada mən dedim ki, istintar prosesində artıq yəni keçən ildən başlamış, yəni bu özü silahlı cinayətdir, yəni burada istintaq üçün müəyyən vaxt tələb olunur ki, yəni, bu prosesləri həyata keçirsin. Amma yenə deyirəm ki, artıq bu keçən müddət ərzində istintaq müstəntiq tərəfindən müəyyən bu istintaq hərəkətləri həyata keçirilir və burada həmin o adları hallanan, belə deyək, Alimə Məmmədovadır bu, sonra İlqar Şıxaliyev və Məharət Əliyevləri hərəsinin özlərinin yəni ki, ifadələri alınır. İndi həmin bu qadın belə deyir, amma deyək ki, İlqar Şıxaliyev əslində o da deyir ki, xeyr, mən Alimə məni bir xeyli müddətdə tanıyır, harada bir 5-6 ildir, biz ondan qızıl aldı eləmişik. Əslində onun borcu var. İndi orada adı çəkilən bir Məharət adlı, o Məharət Əliyev adlı bir şəxs də o iddia edir ki, Alimənin ona borcu var. Yəni biləsiniz ki, bu hələ Sumqayıt şəhər prokurorluğunda bu cinayət işi qaldırılandan sonra bu həmin bu Alimən belə deyək, Məmmədovanın şikayəti əsasında Sumqayıt şəhər məhkəməsi, yəni mülki iddia qaldırıb bu həmin Məharətə qarşı ki, ona borcludur. Birinci instansiya, yəni şəhər məhkəməsi Məharətin xeyrinə qərar çıxardı. Və sonraki artıq həmin bu qadın ikinci dəfə şikayətdən narazı qaldırsın, artıq apellyasiya qaydasında bu şikayət verib. Göründüyü üçün burada fərqli deyək ki, üç nəfərin adı keçirib və hərəsi fərqli ifadələr verir. Və bütün bu xüsuslar istintaq orqanında, yəni istintaqın sonraki gedişində yoxlanacaq və hər artıq yəni istintaqın gedişindən gedişatı göstərəcək ki, yəni məsələdə kim təsirkar, kimin günahı nədir, kim təsirkar, kim zərər çəkəndir. Hələ ki, yenə dediyim qədər istintaq orqanında bunların yəni burada çox qarışıq məsələlər var bir-birinə. Ona görə istintaq orqanı hələ ki, bunları aydınlaşdırmaqla məşğuldur və bu istiqamətdə də artıq müəyyən işlər gedir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin tətbiqatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə xarəsini getdi, şikayətlə biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar xətt sizin üçün. Radio forum bölümündə isə müraciət var. Dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydaroğlu Əliyevə. Cənab prezident, Azərbaycan vətəndaşının yüzlərlə, minlərlə haqqı saxlanan Azərbaycan vətəndaşlarından biri də mənəm. Və bu səbəbdən mən sizə bugün Azadlıq Radiosunun efirindən saxlanıram. Cənab prezident, 15 sentyabr 1 günü tarixində çıxışınızdan belə bir kitab getirmək istəyirəm. İndi Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, hər kəsin uğuru öz əlindədir. Mən sizin bu səmimiyyətinizə inanaraq sizə səslənirəm bugün. Cənab prezident, mən təcili olaraq sizin qəbulunuzda olmalıyam. Bu vətəndaş olaraq mənim haqqımdır, hüququmdur. Hörmətli prezident, siz daim ölkə daxilində müşavirələrdə və xarici ölkədə çıxışlarınızda bizim iqtisadiyyatımız güclənib, biz varlı və güclü dövlətik deyirsiniz. Mən bu gözəl faktı inkar etmirəm, əlbəttə. Amma daha dəhşətli bir faktı deməyə məcburam. 4 dəfə artırılandan sonra cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, dediyiniz güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Qulaqsızlıqdan da çox-çox aşağı olan bir göstəricidir. Bu, azlıq vəziyyətidir. Son 12 ildə sağlamlığımızı itirdik. Mənəviyyatımıza vurulan zərbələr çox da şiddətlidir. Sağlamlığımızı bərpa etmək üçün. Ən əsası normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə 5 illiklər boyu gözləməliyik. Və siz prezident olaraq bunu bilməyə borclusunuz. Bu sizin vədifə borcunuzdur. Sülün bu azlığı. Bu haç ailə damğasını sülün üstümüzdən. Qısa zamanda bu bölgəyə 2 dəfə səzər etdiniz. Yerli məmurlar sizə yaxınlaşmağa imkan vermədilər. Məmurların bu hərəkəti. Vətəndaşın sizə, prezidentə etimadının itirməsinə hesablanıb. Bütün maneələrə baxmayaraq, mənim vətəndaş hüquqlarımı tanımaq sizin vəzifə borcunuzdur. Daha bu dəhşətli vəziyyətə dözə bilmirəm və müraciətimi dərhal qəbul etməyinizi tələb edirəm. Bu, prezident olaraq sizin ölkə daxilində reytinginizə də müsbət təsir edəcək. Mənim kimliyimi müraciətimə müsbət cavab verəndə biləcəksiniz. Özümün və övladlarımın təhlükəsizliyi təmin etmək üçün başqa variant yoxdur, cənab prezident. Hörmətlə sizə olan inam və etimadını itirməyən bir ana hələsi bu qədər.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən bir selanı atlayırı İrəşad Eyvazoldu. Bu Vaşı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, Axsanus Seyir Sıraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına baxışında da bizə pay düşür torpaq pulu. Oradakı verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əri var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsiniz. Atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpçəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə...